І нібы поле ўбачылася вячку, нібы вецер паляцеў з таго бязмежнага туманнага поля. І такая шыр, такая прастора былі наўкол. Маленькія вочкі азёр трывожна ззялі на далёкім небасхіле. Дзікія гусі крычалі пад хмарамі. Касцёр шумлівы, іскрыста-залаты падміргваў са змроку. І нечая постаць бачылася ля кастра. Жанчына, маці. У яе бледны заплаканы твар і тонкія крылатыя бровы. «Навошта ты так рана памерла, мама?» «Хачу я цябе, князь Вячеслаў, да кунігаса Даўгерута запрасіць», сказаў як бы між іншым Усевалад. Пры гэтых словах княгіня Юрга ўскочыла са свайго месца, весела запляскала ў латкі. «Да татулі едзем, да татулечкі!» і пацалавала Усевалада ў шчаку. Назаўтра на пяці шкутах пераправіліся на паўднёвы бераг Дзвіны і нібы ў пельку прытваліліся, згубіліся ў бясконцасці суровых дрымучых лясоў. У герцыке застаўся халадок, якога пачаў лячыць ад апёку мясцовы зялейнік, і латгальскія лучнікі. Латгалаў князь Усевалад не захацеў браць з сабою. Княгіня Юрга, як і ўсе, ехала на баявым войскім кані. На светлых валасах прыгожа сядзеў маленькі пазалочаны шлем з доўгім пяром шэрай чаплі. Княгіня смяялася, жартавала, твар свяціўся шчасцем. У Даўгерута не было пастаяннага горада або замка, у якіх бы ён сядзеў з дружынаю. Няўтомны кунігас, як хутканогі алень, бегаў па бязмежных пушчах і балотах. Сёння быў тут, заўтра там. Толькі сляды ад паходных кастроў пакідаў за сабою. Але князь Усевалад, мяркуючы па ўсім добра веду сцежкі свайго неспакойнага цесця, бо ўжо на трэці дзень быццам прывіды выскачылі з лесу на калматых моцных конях аўкштайты, узялі, як яны гэта звычайна робяць, у кола вою Усевалада і вячкі. Цэлічыся з лукаў, размахваючы мачухамі і баявымі сякерамі, яны насіліся на конях узад уперад, усё тужэй сціскалі колы, і справа б скончылася вялікай крывёю, калі плітоўцы не пазналі княгіню Юргу, сваю Юргу. Даўгерут з цяжкай стальной сякерай рыцай, з капой светлых, як у дачкі валасоў, быў сумны. Дні чатыры назад каля гольма тэўтонскія арбалетчыкі падстрэлілі яго вернага ваяводу, і ваявода паміраў, заклынаючыся ўласнай крывёю, якая цякла і цякла з горла. Са святліцы, у якой канаў ваявода, вынеслі ўсё насенне, жыта, гарох, бо насенне, пабыўшы побач з нябожчыкам, загіне, ніколі больш не ўзыдзе. Ваявода паміраў, і ніхто ў цэлым свеце, нават сам Пяркунас і крыва крывейта, не мог зрабіць так, каб зноў запалала сонца ягонага жыцця. Крыва крывейта – легендарны літоўскі першасвяшчэннік. Пасля смерці цела ваяводы вымалі ў лазні, апранулі ў белую доўгую кашулю, пасадзілі на высокае драўлянае крэсла. Кунігас Даўгерут з кубкам піва ў руках, усхваляваны, сумны, звярнуўся да нябожчыка. «П'ю за цябе, незабыўны сябра, помніш, як добра мы білі тэўтонаў, як хадзілі на эстаў, помніш, як па некалькі начэй не злазілі з сядла, як спалі на снезе і пад дажджом. Помніш, як ты засланіў мяне ад стралы. Ты шчаслівы, пра цябе будуць спяваць нашчадкам галасістыя вайдэлоты». Вайдэлоты – літоўскія жрацы. Мёртвы вывода сядзеў на крэсле і, здавалася, вельмі ўважліва слухаў словы свайго сябра. Голас у кунігаса зазванчэў. «Навошта ты нас усіх пакінуў? У цябе ж была добрая жонка, дзеці, добрыя сябры. У цябе было шмат жывёлы, адзення. Кланяйся на тым свеце свайму і майму дзеду, свайму і майму бацьку, нашым воям, якія палеглі ў сечах. Жыві з імі ў згодзе». Нябожчыка перапаясалі баявой сякерай, на шыю завязалі ручнік, у які кінулі некалькі манет. У магілу паклалі хлеб з соллю і піва, каб воевода пасля жорсткіх бітв на нябесных дарогах, у небе ж таксама бываюць бітвы, мог падсілкавацца харчамі з роднай зялёнай Літвы. На ахвярным кастры спалілі каня і сабаку, якія верна служылі ваяводзе, лук, калчан са стрэламі, меч. Потым паклалі рысіны і мядзведжы кіпцюры, каб нябожчыку было добра залазіць на гару, на якой сядзіць той, што судзіць мёртвых. Толькі пасля пахавання ваяводы кунігас Дайгерут усміхнуўся сваёй дачцы і зяцю, усміхнуўся вячку, і аказалася, што ў яго вельмі прыгожая усмешка і што ён добра ўмее частаваць гасцей. «Госць у доме, Бог у доме», – сказаў ён вячку, – «мы з полацкім княствам суседзім і стараемся жыць з ім у міры». «Дзякуй за добрыя словы», – кунігас усміхнуўся Даўгеруту вячка. «Пад адным небам мы жывём, з адных рэк баявых коней поем, адны пушчы нам шумяць, і так будзе даскону веку, хай будуць моцныя Полацк і Літва. Але час нам усім глянуць на захад». З мора вылез вурдалака, які хоча пажэрці нашы нівы, нашы борці, прыглынуць нашых дзяцей. Час брацца за меч, кунігас. Пры гэтых словах Даўгерут пасуровіў, надоўга задумаўся. Што ж маўчыш, кунігас? 4 сонцавароты таму назад разам з Усевалодам я хадзіў на Рыгу, нарэшце парушыў маўчанне Даўгерут. Коней тэўтонскіх, што пасвіліся за валам, у палон забраў. Рыцараў рыжскіх пабіў, які рыбы ў рацэ лавілі. А 4 дні назад ужо тэўтоны на маю зямлю набеглі, ваяводу майго на той свет адправілі. «Дык адпомсці за ваяводу!» – выгукнуў вячка. «За ваяводу я ім адпомшу, але трошкі пазней. Раны трэба залячыць, сілу сабраць у адзін кулак». Вячка нахмурыўся, сказаў рашуча і рэзка. «Чуў я, кунігас, што зноў хочаш ісці начуць на эстаў. Чуў я, што багаты ўраджай думаюць сабраць эсты ў свае сверны». Даўгерут злосна бліснуў цёмнымі вачамі. «Але ж і ты, князь Вячка, бярэш даніну зліваў. Хіба я папікнуў цябе гэтай даніны? Бяры, калі Бог за цябе і калі маеш сілу, у кожнага свой корм». «У кожнага свой корм», – згадзіўся вячка. «Яшчэ мае прадзеды, полацкія князі, хадзілі пад звіне браць даніну. І лівы плацілі даніну, і дапаможнай войска, калі Полацк ваяваў, выставлялі. Чаго ж ты хочаш ад мяне?» – пранізліва глянуў на вячку Даўгерут. «Не ідзі сёлета на эстаў, разам з полацкім княствам, разам з Ноўгарадам, разам з зяцем сваім Усевалодам, са мной і з эстамі ідзі на Рыгу, выкінем псоў у мора». «Не магу, Рыга пачакае, не зляціць у неба». «Кунігас, кунігас, не такія словы я хацеў пачуць ад цябе». «Пастарэў ты, кунігас, я пастарэў?» Даўгерут выцягнуў з поху шырокі літоўскі меч, сказаўшы вячку. «Ідзі за мною». Выйшаў са святліцы, на двары каля дубовага тыну расла бярозка. Даўгерут сашчэрыў зубы, прыжмурыў цёмныя вочы і, глуха грыкнуўшы, шырока махнуў мячом, адным ударам сек бярозу пад корань. «І ўсё роўна пастарэў ты», – сказаў вячка. «Сэрцам пастарэў, адвагай сваёй пастарэў». Над вячоркам таго ж дня вячка, не вяртаючыся ў герцыке, праз лесы і балоты рушыў на Полацк. Трывожна зялі пад святлом маладзіка шлемы і шчыты вояў. Глуха грукалі конскія капыты па каранях пракаветых дрэў. У струхлелых пнях звіваліся клубком гадзюкі. Таіліся ў дуплах совы і пугачы.